Kapitulli 5. Kur pat turmat, a ju njit në mal dhe si u ul, ju afruan dishepujt e vetë. Filoj t'im sonde duke thënë, lumë ata që janë të varfër në shpirt sepse tyri është mbretërie e qijeve. Lumë ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushlohen. Lumë ata që janë zemërbut, sepse ata do të trashgojnë tokën. Lumë ata që janë të uritur dhe të hetur për drejtësi, sepse ata do të nginjen. Lumë të mëshirëshmit, sepse ndaj tyre do të tregohet mëshirë. Lumë ata me zemër të pastër, sepse ata do të shohin Perëndin. Lumë ata që punojnë për paqen, sepse ata do të thirren bijë të Perëndis. Lumë ata që janë përndjekur për shkak të drejtësisë, sepse tyre është mbretëria e qijeve. Të lumët ju, kur t'ju shajnë e t'ju përndjekin, dhe duke gënyer, të thonë të gjitha të këqijat kundër jush për shkakun tim. Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse i madh është shpërblimi juaj në qiej, sepse kështu i përndoqën edhe profetët që kanë qenë përpara jush. Ju jeni kripa e tokës, por nëse kripa amështohet, me çfarë do të njëlë mësohet? Nuk vlen më për asgjë veç për t'u hedhur jashtë e për t'u shkelur nga njerëzit. Ju jeni drita e botës. Nuk mund të fshihet qyteti që është në majë të malit. As kandilin, nuk e ndezin dhe nuk e vënë në karroqe, por e vendosin në shandan që të bëjë dritë të gjithve që janë në shtëpi. Kështu, le të shndrit drita juaj përpara njerëzis, që ata të mund të shohin veprat tuaja të mira dhe t'i thurin lavdi atit tuaj që është në qiej. Mos mendoni se kam ardhur që të shfuqizoj ligjin ose profetët. Nuk kam ardhur për t'i shfuqizuar, po për t'i plotësuar. Sepse me të vërtet po ju them, sa të jetë qielli dhe toka, asnjë shkronjë dhe asnjë presje nuk do të hiqet ligjit, derisa të përmbushen të gjitha. Pra, kushdo që të shkel edhe më të voglën prej këtyre porosive dhe t'i mësoj njerëzit të veprojnë ashtu, do të quhet më i vogli në mbretërinë e qiejve. Por kushdo që i zbaton ato porosi dhe u amson të tjerëve, ky do të quhet i madh në mbretërinë e qiejve. Sepse po ju them që nëse drejtësia juaj nuk ja kalon asaj të skribëve dhe të farizejve, nuk do të hyni në mbretërinë e qiejve. E keni dëgjuar s'kan thënë më të vjetrit, nuk do të vrasësh. Kushdo që do të vras, do t'i nështrohet gjykimit. Por po ju them që kushdo që zëmërohet me vllain e vet, do të përgjigjet përpara gjyqit. Dhe kushdo që i thot vllait të vet raka, do të jetë fajtor përpara këshillit të lartë. Dhe kushdo që i thot i marr, do t'i nështrohet ferri të zjartë. Prandaj, nëse e sjell dhuratën tënde në altar dhe atje të kujtohesh që ytë vlla ka diçka kundër teje, lere aty dhuratën para altarit. Shko më parë të pajtohesh me vllain tënd dhe pastaj eje të sjellësh dhuratën. Ndaje sa më shpejt sherrin me kundërshtarin tënd që kur je rrugës me të, se mos kundërshtari të dorëzonte gjykatësi dhe gjykatësi të eroja dhe të flaki në burg. Me të vërtet po ta them, se kur nuk e për të dalë prej andej pa paguar më parë edhe qindarkën e fundit. Keni dëgjuar që është thënë, mos e shkel kurorën, por unë po ju them që kushdo që shikon me lakmi gruan e tjetrit, ka shkelur tashmë kurorën me të në zemrën e vetë. Nëse syri ju t'i djathtë, të shty në mëkat, zire dhe flaket tej, sepse është më mirë që të mbasësh një pjesë të trupit tënë, se sa të hidhe të gjithë trupi në skëterë. Nëse dore e djathtë të shty në mëkat, preje dhe flaket tej, sepse është më mirë që të mbasësh një pjesë të trupit tënë, se sa të përfundoj i tërë trupi në skëterë. Është thënë që kushdo që lëshon gruan e vetë, duhet i jap shkresën e ndarjes. Por po ju them, që çdo njeri që ndan gruan e vet me përjashtim të rastit të imoralitetit e bën atë të shkel kurorën, dhe kushdo që martohet me grua të ndar, shkel kurorën. Veç kësaj ju keni dëgjuar që është thënë nga më të vjetrit, mos bëj betë rreme, por mbaj betimet që je përpara Zotit. Por po ju them, mos bëni asnjë lloj beje, as për qiellin, sepse ai shtroni Perëndis, as për dheun, sepse është stoli për këmbët e tij. As për Jeruzalemin, sepse është qyteti i mbretit të madh. As për kokën tënde mos bëj be, sepse nuk mund të bësh të bardh ose të zez as edhe një fije floku të vetme. Por fjala juaj duhet të jetë po po ose jo jo, sepse çdo gjë më tepër se këto vjen nga iligu. Ju keni dëgjuar që është thënë, sy për sy e dhëmb për dhëmb. Por unë po ju them që të mos i kundërvjeni njeriu të ligë. Kur dikush të godet në faqen e djathtë, ktheja dhe tjetrën. Nëse dikush të ecë në gjyqe të merë këmishën, lerja dhe setrën. Kur dikush të detyron të ecësh një milje, ti bëj dy bashkë me të. Ati që të lyp jepi, dhe mos i kthe krahët ati që kërkon të marrë hua prej teje. Keni dëgjuar që është thënë, duaje të afërmin tënd dhe urreje armikun tënd? Por unë po ju them, duajni armiq tuaj dhe lutuni për ata që ju përndjekin, që t'jeni bi të atit tuaj që është në qiell, që bën diellin e vetë të lind mbi të ligjtë të mirët dhe e bën shiun të bjerë mbi të drejtët e të padrejtët. Sepse nëse doni ata që ju duan, çfarë shpërblimi do të keni? A nuk bëjnë të njëjtën gjë dhe ta grambledhësit? Nëse përshëndesni vetëm vëllezrit tuaj, çfarë po bëni më tepër se të tjerët? A nuk bëjnë të njëjtën gjë edhe paganët? Prandaj, të jeni të përsosur, ashtu siç është i përsosur ati juaj qiellor.